Родное, народное, белорусское. Традиции и мифология моей краины.
Щиро вітаю вас на хвалях Белорусского радиорации осеннего 4 студеня. Звичайно, на Івана Купалу люди збирають траву для лячення, а у високосний год, прийшовши у ліс, перш чим сорвати хоч травинку, устають тваром на захід і кажуть: «Високосний батюшка, покинь собі дренне, а мені дай взять дорогое. Амін». Досвідчені люди грибов у високосний год не збирають, не ядуть і не продають. Коли у гэты год саджають якія-небудь плодовые дрэвы, агароднінныя культуры, у высакосны саджаю, а памерці пачакаю. У высакосны год не калядуюць. Гэтую забарону можна параўнаць з тымі рэгламентацыямі, якія тычацца сям'і, у якой пахавалі сваяка. На працягу года яны не ўдзельнічаюць ні ў якіх забаўляльных святах. У высакосны год не пачынаюць будаўніцтва новага дома, а таксама не засяляюцца ў новы дом, альбо не займаюцца абменам кватэр. Не пачынаюць вялікіх прац па навядзенні парадку на сваім прысядзібным участку, лепш не капаць студню, не пачынаць будаўніцтва склепа, лазні, закладкі саду і гэтак далей. Народныя тайназнаўцы не рэкамендуюць у гэты год прадаваць хатнюю жывёлу, усе гаспадарка можа прыйсці ў заняпад. Па магчымасці ў высакосным годзе не варта мяняць працу і дзелавых партнёраў. Таксама вельмі важна адзначыць, што прынцыповай асаблівасцю хрысціянскага ўспрымання часу стала з'яўленне вялікага сектара календара, у аснове якога ляжаў велікодны цыкл. Ён ахоплівае перыяд роўны 20 тыдням. Гэты абрадавы перыяд часу канцэнтруе ў сабе найважнейшыя падзеі апошніх дзён зямнога жыцця Ісуса Хрыста, а таксама апавядае пра пасмяротнае яго ўваскрашэнне і наступнае ўзнясенне ў Царства Нябеснае. Христос переодолел межи земного часу и узвысился над ним. Гэтая глубокая идея была перенесена и на структуру годового календара. У яго поступальным руху з'яўляецца даволі працяглы перыяд, які папярэднічаў Вялікадню і ішоў за ім, які таксама разарваў храналагічную паслядоўнасць хрысціянскага светаўладкавання. Велікодны цыкл стаў выключэннем з жыццёвых зямных правілаў і фактычна атрымаў статус часу над часам. Іншымі словамі, жыццё Хрыста злучыла ў сабе два разуменні часу, дзве парадыгмы яго асэнсавання. Зямное жыццё Хрыста укладвалася ў ранейшую сістэму каардынат, у якую час цячэ, змяняецца, ідзе з мінулага ў будучыню. Ушэсце на нябёсы – гэта ўшэсце над часам. Наколькі магчыма яго ўкрапленне ў сістэму разумення зямнога часу? Адказ на гэтае пытанне быў знойдзены падчас выпрацоўкі алгарытму святкавання Вялікадня. У 325 годзе на першым сусветным саборы была прынята пастанова, у адпаведнасці з якой Вялікдзень адзначаецца ў нядзелю пасля першай поўні, якая ідзе за днём вяснавага раўнадзенства 21 сакавіка. Добрага дня і да наступнай сустрэчы на хвалях Беларускага радыёрацыя. Пачуемся.
Роднае, народнае, беларускае. Традыцыі і міфалогія маёй краіны.